Kuleli sonto besiloku sikhuluma ngokubhekana nabantu ongekho lula ukuphilisana nabo ngenhlakanipho nangothando lukaNkulunkulu. Akukho lula, angithi? Futhi asikwazi ukukhuluma ngabantu abangelula ukuphilisana nabo singakhulumi ngentethelelo. Angikubengelele benekwamukele futhi engosini efresh ngengosibalo Phithi wakangema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Manje ngicabanga ukuthi ukuthethelela abantu ngenye izinto einzima ukuyenza uJesu asicela ukuyenza nokho. Asicacise ukuthi akusona isicelo ngumyalelo. Ngasekugcineni komthandazo omkhulu, inkosi isifundisa ukuthandaza ngalendlela. KuMatthew 6 verse 12. Usithethelela amacala ethu njengalokho nathi sibathethelela banecala kithi. Lokhu kuzwala kwehla kamnandi. Nakuba kuneqhuzwana elingemumva kwalo elidinga ukuhlaziywa licaciswe. Matthew 6 verse 14 no 15. Ngokuba uma nithethelela abantu iziphambeko zabo noyihlo sezulwini uya kunithethelela nani? Kepha uma ningathetheleli abantu iziphambeko zabo noyihlo akaye kunithethelela iziphambeko zenu. Kushubile uma kunjalo. Akadlali ngenkotha lapho uJesu. UCharles Spurgeon ukubeka kafuphi athi uma ungaxola umuntu kuchaza ukuthi usukuyifuna isiqinisekiso sokufa kwakho uma usukufunda umthandazo omkhulu. Ngakho, kuleso simo, ngingakubuza umbuzo onzima mlaleli. Ikuphi ungathetheleli okuhlele enhlizweni yakho? Ongathi uma ufa khona manje, ongakuphuca insindiso yakho? Ngubani onegqubu naye? Osamfisela okubi? Osafisa adliwe izembe lobulungiswa ngoba wakona? Namhla, losuku lokuba ubhekane nalokho sihlobo sami. Ngoba uma ungabathethela abanye, uNkulunkulu ngeke akuthethele naye futhi ezakhe izono. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Kanti ungangena kuwebsite uthola ama-resource amaningi angakusiza ukukhula kwelikamoya. www.freshzulu.co.za